Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії Богдан Соколовський, колишній уповноважений президента з питань енергетичної безпеки. Вітаю вас.
Добрий день.
Та Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу.
Добрий
вітаю
день.
Вас.
Добрий день.
Ну і говорити ми будемо сьогодні ось про що. Україна в європейському енергетичному співтоваристві. Поки що формально, так, тому що підписано відповідний протокол. Думаю, що зовсім скоро буде це ратифіковано відповідну угоду Верховною Радою. Що буде далі? Це прагнення вибудовувати українську енергетичну політику за принципами Євросоюзу, але від цього прагнення до справжнього європейського енергетичного ринку, здається, дуже далеко ще, тому що потрібна інтеграція повна. В плані законодавства це десь до 2018 року займе часу, так?
Ну, спробую два слова сказати з цього приводу. Ну, перше, що як експерт я радію з того, що Україна хоч щось зробила в напрямку інтеграції до західних інституцій, до західної спільноти. І участь у європейському співдружності – це зобов'язання грати по певних правилах. Ну, щось схоже, як СОТ. Тобто це енергетичний СОТ. Щось, може, відмінне від Європейської енергетичної хартії, але є правила. І ці правила, вони досить добре продумані, системні, і вони допоможуть Україні, потенційно можуть допомогти, я б так сказав.
Можливо, ми познайомимо радіослухачів з цими правилами, з вашою допомогою?
Ну, там є багато взаємовідносин. Яким чином має формуватися ринок? Тобто це має бути на вільних засадах, є жорстке регулювання монополіста, коли один тільки постачальник є, вільний доступ до різних видів енергії. Коли ми багато сьогодні говоримо про газ, то у кожного споживача газу в Україні мав би бути вільний доступ і до електроенергії, або і до іншого виду енергії, який би міг цей газ замінити. І тоді це питання не буде таким гострим. Це і тарифна політика, це і вимога прозорості фінансових потоків, то, чого у нас абсолютно близько немає. Це умови розвитку енергетичних галузей з погодженням із суспільством. І, врешті-решт, це співпраця в рамках великої команди, тобто для нас це в рамках єдиного європейського ринку, бо він навіть трошки ширший, ніж Євросоюз, а вся Європа грає на цьому полі.
Там не вся Європа, там 14 країн Євросоюзу і 7, які не належать до Євросоюзу.
Тепер.
Потенційно. Я мав на увазі потенційно, що наш регіон ми мали б вибудовувати за принципами, які вироблені європейською спільнотою, у всіх відносинах. Що практично може бути цікавим, це можливість України вести перемовини з Росією, керуючись уже саме принципами європейської енергетичної спільноти. І це може допомогти. Так само, як ви знаєте, який був тиск і є сьогодні ще з боку Росії щодо вільної економічної зони в рамках СНД. І так як Україна вже є членом СОТ, є певні обмеження і певний захист інтересів нашої держави. Ну, щось схоже може бути.
Пане Соколовський, чи ви погоджуєтеся з думкою пана Тодійчука про те, що входження до європейського енергетичного співтовариства може нам допомогти у складних переговорах з Росією?
Ну, насамперед, про енергетичне співтовариство. Не треба забувати, що цей процес розпочався ще у 2005 році. І мені імпонує те, що зараз фактично передостання фаза, тобто підписаний протокол, є по вступу України у Євросоюз. Давайте подивимося це очима зовнішнього спостерігача. Зовні воно виглядає так, що основні речі Україна зробила по вступу за минулої влади, за минулого президента Ющенка, а вже останні крапки має ставити нова влада. Зовні це сприймається як послідовна дія, системна дія України, безвідносно до прізвищ. І це імпонує за будь-яких обставин. Я погоджуся з тим, що сказав пан Олександр, що вступ товариства – це особливі зобов'язання України по адаптації нашого законодавства в енергетичному енергетичне законодавство розвинутих країн, здебільшого це країни ЄС. До речі, співтовариство розпочиналося, коли його співучасниками були країни лише кандидати у Євросоюз. Зараз вони вже члени, наприклад, Болгарія, там Румунія. Ось і ті, що є зараз учасниками, новими учасниками, Україна, Молдова, ну, очевидно, що вони розглядаються так підсвідомо, як потенційні кандидати, принаймні, у члени Європейського Союзу. Що ще важливо, ми зробили за останні півроку, навіть трошки більше, дуже важливий крок, прийняли закон про функціонування газового ринку. Звичайно, він не ідеальний, до нього є дуже багато питань, але з точки зору тих моментів, які найбільше цікавлять Євросоюз, країни Євросоюзу, цей закон сприймається. Ще багато треба доробляти, врегульовувати. Нам треба ділити НАК «Нафтогаз», нам треба робити прозорість транзиту, споживання, купівлі, інвестиційний клімат створювати таким, як він має бути. На це відводиться певний час. І ця Україна мусить зробити. А те, що стосується розмови із Росією, знаєте, з Росією завжди важко розмовляти, але тому і цікаво. Росія – це серйозний партнер, це потужний партнер, з точки зору енергетики надзвичайно потужний. І завжди краще разом з кимсь вести діалог з Росією, в даному випадку із країнами, скажімо, Євросоюзу, аніж самим по собі. Якщо це влада нинішня зрозуміє, бо поки що я такого розуміння не бачу. У нас є вступ в енергетичне співтовариство, і у нас є підтанцьовка перед Кремлем, що одне друге виключає. От. Разом. І це дуже добрий сьогодні, поки що, сигнал, що ми стаємо членами, ще щойно стаємо, тому що треба дочекатися парламентського рішення. Я сподіваюся, що воно буде позитивним.
Очевидно, не буде проблем.
Воно буде логічним і позитивним. Але з росіянами набагато простіше говорити, коли є спільно узгоджена позиція по крайній мірі кількох країн, тим більше таких, як Євросоюз. Ще краще, якби там Білорусь була. Мені б це подобалося особливо, але на сьогодні поживемо, почекаємо.
Я хочу вам і нашим радіослухачам запропонувати точку зору Наталі Шаповалової, експерта з питань України та країн Східної Європи з Іспанського аналітичного агентства, авторки численних досліджень, в тому числі «Битва за українську енергетичну відданість».
Ми десь в європейській політиці енергетичній знаходимося постійно у полі європейських інтересів щодо Росії. І тут можна сказати, що з одного боку для Європейського Союзу енергетика є одним з ключових секторів співпраці з Україною. І є мета інтегрувати Україну в так званий енергетичний простір або енергетичний ринок Європейського Союзу. І нас було запрошено до Європейського енергетичного співтовариства, і Європейський Союз виділяє кошти на енергетичну реформу або енергетичну модернізацію України. Але з другого боку ми бачимо, що на рівні країн-членів ми часто бачимо такі суперечливі сигнали або суперечливі політики щодо того, яку роль відведено Україні в енергетичній політиці Європейського Союзу. З одного боку, нам підтверджують, що ми є важливим транзитером, основним транзитером і найдешевшим. А з другого боку, йдеться розмова про побудову інших обхідних шляхів прокачки російського газу до країн Європи.
Мене ця суперечливість цікавить. Як ви її розцінюєте?
Мене вона не лякає, по крайній мірі, тому що суперечливість – це є нормальна річ, це є до певної міри навіть таким стимулом для розвитку. І тут зачепила попередня колега дуже актуальну тему, що, мовляв, Росія будує там обхідні маршрути по газу, і для нас це в якійсь мірі неприйнятно. Я категорично проти такої позиції. Хай собі Росія будує маршрути куди хоче, через Китай, у Брюссель, куди хоче. Тому що Україна при її потужній економіці, яка зараз стагнує, повинна бути готова до того, що ми перестанемо бути транзитною державою, повинна готова бути всього-навсього. Перестанемо заробляти отой нещасний 1,2 мільярди доларів в рік, тому що якщо буде нормально функціонувати економіка, перекриє цей заробіток багато разів. І не звертати увагу, що робить Росія. Росія робить то, що їй вигідно. Європа робить то, що вигідно їм. В даному випадку по південно-північному потоках співпали інтереси Росії і Європи, Західної Європи. Я вважаю, що інтереси так співпали, що це є стратегія політична насамперед Росії і тактична Європи. Україна повинна, мусить то робити, висвітлювати абсурдність цих проєктів, принаймні південного, бо північний більш-менш логічний. В південному немає жодної економіки. Висвітлювати це на експертному рівні, на державному рівні потрібно, але разом з тим треба бути готовим до того, що ми перестанемо бути транзитною державою. Тоді ми виграємо. Хай краще буде додатковий заробіток через транзит, але ми маємо бути готові прожити без нього.
Ви погоджуєтеся з цією точкою зору, ні?
Не зовсім. Справа в тому, що, ну, на жаль, Україна, може, це ментальність така у нас, українців, любить і любила жити сама по собі. І, ну, не скажу, що це якась така хуторянська у нас, там, але ми, на жаль, дуже любимо бути осторонь від багатьох процесів. І ми себе певним чином ізолювали. Тобто від тих потенціалів, які були в Україні під час, після розпаду Радянського Союзу, до сьогодні ми вже втратили більше половини. Ну так, якщо можна говорити про якісь обсяги, так? І, може, ця газотранспортна система – це один із інтересів Заходу в Україні. І про це говорила колега. Що, ну, що їх ще може цікавити? Наші ці всі проблеми і непідтримка Заходом нас полягає в тому, що українці не змогли створити нормальних умов для інвестицій, західних інвестицій в Україну. Були б тут інвестиції, були б інтереси компаній, автоматично були б інтереси і держав. Всі питають, чому нас не люблять і ті, і інші, і десяті. Тому що ми не цікаві, ми нічого не створили того, що було б цікаве для когось. Ми ж хочемо жити самі по собі, самі все ділити. Навіть не ми це хочемо, а наші олігархи.
З іншого боку, дехто з експертів говорив, і, по-моєму, фахівці Мінпаливенерго говорили про те, що вступ до енергетичного співтовариства європейського додасть нам інвестиції в енергетичний сектор. Наскільки це речі пов'язані? Адже в нас є несприятливий інвестиційний клімат, на жаль, загальний.
Так, я погоджуюся з вами. Прямого зв'язку немає. Ми, вступивши в енергетичну спільноту і взявши на себе певні зобов'язання.
Купили квиток.
Так.
Щойно купили квиток.
Але чи поїдемо?
А коли будемо їхати? Буде,
так, я погоджуся якраз з таким висловом. Тому і те, що стосується Південного потоку і Північного. Я не погоджуюся тільки з тим, що вже домовилася Росія із Європою. Ці потоки викликають у Європі великі протистояння між державами. Тобто, коли сьогодні Брюссель закликає всі держави говорити одним голосом, тобто вести хоча б в питаннях енергетичної безпеки, вести єдину політику, Росія займається дезагрегацією. Вони окремо говорять з Німеччиною, протиставляючи Польщу цим інтересам, там внутрішні конфлікти, там окремо з Фінляндією, окремо. Зараз почали вже говорити із балтійськими державами, тому що Польща почала планувати будівництво туди газопроводу, і вплив Росії в зв'язку з цим може потенційно зменшитися. Південний потік – це повернення контролю над Балканами. І це прекрасно розуміють багато хто, і тут, може, навіть мало економіки. Але Україна, не виконуючи свої брюссельські зобов'язання, не виконуючи зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, не виконуючи зобов'язання щодо меморандуму про інтеграцію української енергетики в Європейський Союз, втрачає інтерес з боку Європейського Союзу. Тому що ми підписали безліч документів, і нічого, окрім підняття ціни на газ і прийняття закону про газовий ринок, нічого на зустріч не зробили. Тому, якщо Україна зробила хоча б декілька кроків на зустріч, і це ми побачили під час візиту президента до пані Меркель і до Брюсселю, вони сказали, якщо ви хоч трошки підете на зустріч, ми обов'язково на це відреагуємо, відреагуємо позитивно. Отже, я думаю, що Україна має шанс все-таки отримати інвестиції Європейського Союзу, ну, наприклад, в першу чергу, в розвиток власної газотранспортної системи. І коли Захід вкладе хоча б декілька мільярдів в українську газотранспортну систему, він візьме на себе зобов'язання її використовувати. Тому що платних податків не пробачить, так як в Україні пробачають своїй владі, те, що гроші були витрачені, а результату немає ніякого. Оце гарантії завантаження української газотранспортної системи.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу, та Богдан Соколовський, колишній уповноважений президента з питань енергетичної безпеки.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання нашим гостям. Поки я говорила про гостей, ви похитали, пане Соколовський, головою в знак незгоди з чимось, так я зрозуміла.
Ну, я не погоджуюся з тим, що ми взагалі-то соратники з Олександром Сергійовичем, але в даному випадку не погоджуюся з його точкою зору, знову ж таки, на потоки. За північний потік забудемо, тому що він все-таки та база, на яка не орієнтується на транзит через Україну. Це хай собі там розбирається Європа з Росією. Ми повинні слідкувати, але особливої ролі наша думка там відіграти не може. Південний потік – окрема тема. Економічно все правильно каже пан Тодійчук. Але не забувайте, що цей потік, цей трубопровід – це є політичний насамперед. І ніколи Кремль не замінить і не замістить економіку політикою, тому що це є політичний інтерес Кремля, то, що правильно сказав пан Олександр, контролювати Балкани, а відтак і весь всю Європу.
Я вас хотіла...
І вони підуть цим шляхом. Європа має інший, на мою думку, підхід до цього проєкту. Європа думає, що через труби, так як колись за Брежнєва через газові і нафтові труби контролювали Кремль тактично, так само Європа думає, що зараз можна буде регулювати. Наприклад, от знімуть, а це елементарно просто робиться, зменшать удвічі ціну на газ, коли вже буде збудований трубопровід. Тобто рентабельність його стане більш ніж сумнівна, вона і так сумнівна, вона і так не є. Таким чином Європа розраховує мати ниточку додатково. Через Україну це важче зробити, бо Україна завжди буде мати свій голос і в політичному плані. А там через Південний потік елементарно просто. З іншого боку, ще одна тема. Та українська ГТС ніколи не втратить своєї значимості. Насамперед для України, тому треба дбати про її модернізацію, розвиток і так далі. І друге, наші сховища, допоки ще в Європі не набудували аналогічних, а це дуже проблематично, завжди, навіть при наявності потоків, будуть мати запит і з боку Росії, і з боку Європи. Тому що навіть якщо Південний потік функціонуватиме у пікові режими, у піковий час навантаження на потреби на газ, завжди потрібно мати якийсь запас газу в українських сховищах, особливо на заході України. Так що тут треба мудру політику вести. Я сумніваюся, чи нинішня влада здатна вести мудру політику, чи далі буде на під танцівках, наприклад, віддасть сховище в оренду ще там років на 50 комусь.
Я хотіла вас ось про що запитати. Про роль Нафтогазу в подальшому. У зв'язку з вступом до енергетичного співтовариства, чи зміниться ця роль? Яким буде взагалі Нафтогаз? Бо є ще й непрості речі у зв'язку з судами.
Має змінитися, я так скажу. А чи зміниться, поживемо, побачимо. Тому що якраз отой вступ в енергетичне співтовариство і зобов'язує нас зробити реформи. Насамперед, розділити Нафтогаз за функціями. Окремо транзит, окремо видобуток, окремо постачання внутрішнє, дилерство і так далі. Має це змінитися. Якщо це не буде зроблено, найкоротший час буде втрачати Україна і як член спільноти енергетичної, і просто як суб'єкт міжнародного права. Тому що ми вже, правильно сказав пан Олександр, ми вже стільки зобов'язань набралися за всіх. Я знаю і був учасник не один раз переговорив, зокрема в останні роки, коли ми вже казали, що приведемо відносини між гравцями на ринку, споживачем, насамперед транзитером і постачальником до більш-менш прозорого, зрозумілого рівня, як це вже в Європі запроваджено. Однак уряди з відомих причин блокували таку річ. А відомі причини дуже прості, тому що є інтерес меркантильний на власну кишеню. Це було при колишньому уряді, ще перед колишньому і так далі. Можна перерахувати масу причин.
Як має змінитися і чи має змінитися Нафтогаз?
Ну, з точки зору, якщо демократичні підходи, якщо ми дійсно будуємо державу з вільним енергетичним ринком, звичайно, має мінятися. І ми вже говорили, що з цього приводу є ряд зобов'язань на самому високому рівні. Але...
А чи немає такої перестрої в тому, що він може бути ліквідований?
Важко це зробити, тому що є надзвичайно великі боргові зобов'язання, і не можна це лише через банкрутство.
Але якщо дуже хочеться,
то через банкрутство.
Державна компанія, банкрутство майже неможливе в традиційній формі.
Колись пан Гурвіц, мер Одеси, казав, що не треба душити курочку, яка несе золоті яйця. Я любив це повторяти.
Не рекламуйте, будь ласка, він кандидат в мери.
Справа в тому, що дійсно пан Богдан сказав на в завершенні своєї фрази, що НАК «Нафтогаз», на жаль, був створений для того, щоб мати гроші в такому темному кошику для виборів, для партії, для себе трошки. І розлучатися з цим кошиком ніхто не хоче. І тому мені здається, що коли йдуть сьогодні розмови про те, що якесь злиття з «Газпромом» там чи ще щось, не виключаю, що це може бути, але я розумію великий спротив тих, хто сьогодні їдять з цієї кормушки. Вони будуть до останнього дня зберігати все, як є. І в цьому є наша проблема, тому що вони теж розуміють, що треба модернізувати. З точки зору здорового глузду, розвитку держави, розвитку галузі треба міняти. Але з точки зору якихось власних потреб і бажань, вони будуть гальмувати, наскільки це можливо. І це є причиною, чому це так було впродовж останніх 15 років.
Але з іншого боку, ситуація з судами по Росукренерго і з тим, як це відбувається вже в українських судах, а не лише в Стокгольмському, тут стосовно кормушки, про те, що ви сказали, не зовсім просто.
Ні, якраз доповнюється це те, що і суди по факту доповнюють те, що сказав щойно Олександр Сергійович. Тобто ми маємо поки що НАК «Нафтогаз України», який насправді є такою, знаєте, дійною коровою із колгоспу «Серп і Молот», яку завжди можна вивезти, подоїти і не обов'язково покормити. То так, так вже давно, багато років заведено. Але із судами. Бачите, суди ми собі штучно спровокували. Тобто не ми, українці всі, але уряди, я кажу, множині спеціально, тому що створила платформу і причини умови попередня влада виконавча, тобто попередній уряд, а доповнили ті дії нинішній уряд, який мав багато часу врегулювати всі питання і забути про цю тему. Але не було б попереднього уряду, не було б так званих успіхів нинішнього уряду.
І навпаки, це один другого доповнює. Чому «Нафтогаз» не висунув зустрічні вимоги в судах?
Він висував вимоги, але це ще не факт, що ті вимоги, які висувалися, могли спрацювати на позитив у судах. Треба дивитися на ті вимоги так, як вони є. Єдине, що мене коробить дуже часто, це те, що дійсно прибрані прізвища тих, хто найбільше, на мою думку, я трошки знаю, як кажуть, ту сторону реальну тих переговорів і рішень, і процесів. Тобто у тих позовах «Нафтогазу» і вимогах «Нафтогазу» були вилучені всі прізвища людей із неукраїнських людей, із «Газпрому», які, на мою думку, і стоять коло тих джерел спонукання на неправові дії з точки зору міжнародного права, чим скористався Європейський суд у Стокгольмі. Ну, цей арбітраж.
Коли говоримо про енергетику, традиційно чомусь говоримо здебільшого про газ. Свіжа така новина про
це
те,
не випадково,
що...
Це не випадково, це не випадково, до речі. Щоб приховати питання ще більш важливі, на мою думку, ну, я маю на то підстави.
Я хотіла вас попросити...
Ядерну енергетику.
Якраз хотіла попросити прокоментувати таку заяву, що Україна не відмовляється від співпраці з Вестінгхаус у сфері постачання ядерного палива. Про це заявила заступник міністра палива енергетики Наталя Шумкова журналістам сьогодні. От, хоча підписану заяву, підписану угоду з ТВЕЛом. Як це можна розцінювати?
Знаєте, ми дуже часто говоримо і робимо дуже класні заяви, що ми не відмовляємося від чогось, але ніяк не пов'яжемо це є з реаліями нашого життя. Те, що в нас підписана угода і фактично оформлений, я так дозволю собі сказати, конкурс, начебто, на перемогу ТВЕЛа у будівництві заводу за їхніми технологіями, я вважаю, що це створена штучна проблема на багато поколінь для України. Це неприпустимо. Ніхто не відкидає Москву як партнера з одного боку. З іншого боку, влада сама собі зробила, наша влада, вовчу послугу, тому що треба мати конкурс, тоді ти можеш впливати на політику, на ціну, на якість.
Ну, я б погодився, тому що ми маємо сьогодні монопольні позиції Росії по газу, по нафті, і хоч якоюсь альтернативою могла бути атомна енергетика в цьому питанні, але здаючи повністю і це питання під контроль. Я привів до прикладу результати перемовин по приїзду президента Назарбаєва. Назарбаєв запропонував досить цікаво для України війти в цей консорціум і Казахстану разом із західними компаніями. Мені здається, що пан Богдан вже про це говорив, що в трикутнику хоча б, а то багатокутнику краще, Україна краще вміє вести переговори, бо ми вміємо використовувати і інший досвід. Коли ми ведемо перемовини один на один із Росією, ми практично завжди програємо. Ми до нього не готуємося. Тут питання і корупції, і політичних впливів, і так далі. Тому Україна мала б для себе створити хоч якусь частину енергетичного балансу власного.
Про цей енергетичний баланс будемо говорити, очевидно, в наступних наших програмах. Сьогодні говорили про вступ України до енергетичного співтовариства разом з Богданом Соколовським.